havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 9-sentyabr seshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur, Alisher Siddiq va men Hasanjon. Shu soatdagi dasturimiz to'laligicha Ozodlik onlayn eshitirishga bag'ishlandi. Muloqotning bugungi sonida Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekistonda jinoiy ish ochilishi nimani anglatadi mavzusi muhokama qilinadi. Hozir esa Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Malayziya bosh vaziri Najib Razzoq Hollandiyalik ekspertlar e'lon qilgan hisobot Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyot 17-iyul kuni Ukraina sharqida yer havo rusumidagi raketa bilan urib tushirilgan degan xulosa chiqarishga asos bo'lishini aytdi. Razzoqning ushbu bayonoti Hollandiyaning aviatsiya sohasi mutaxassislari qurolli mojaro davom etayotgan Ukraina sharqida Malayziyaning MH17 samolyoti yerga qulagani borasida dastlabki xulosani e'lon qilgandan keyin yangradi. Kengash xulosasiga ko'ra, Malayziya samolyoti Ukraina sharqida yerga qulashiga katta energiyaga ega obyektlar samolyot bortiga yorib kirgani sabab bo'lgan. Hujjatda samolyot halokatiga texnik nosozlik yoki ekipaj a'zolari yo'l qo'ygan xatolik sabab bo'lganiga ishora qiluvchi dalillar yo'qligi bildirilgan. Malayziya samolyoti yerga qulagan oqibatda samolyot bortidagi 298 odamning hammasi nobud bo'lgan, halok bo'lganlarning 193 nafari Hollandiya fuqarolaridir. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Ukraina harbiylari, hukumat kuchlari va Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida o't ochishni to'xtatishga kelishib olinganiga qaramay, 9-sentyabrga o'tar kechasi ayirmachilar nazoratda bo'lgan Donetsk shahri yaqinidagi aeroportga raketa hujumi uyushtirilganini bildirdi. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra, hujum oqibatida talafot ko'rilmagan. Ayirmachilar hukumat qo'shinlari nazoratida bo'lgan Donetsk aeroportiga may oyidan beri hujumlar uyushtirib kelmoqda. Ayni paytda Mudofaa vazirligi rasmiysi 5-sentyabr kuni otash kesim kuchga kirganidan beri 4 nafar Ukraina askari halok bo'lganini aytdi. Vazirlikning tibbiyot bo'limi boshlig'i Vitaliy Andronatiyga ko'ra 29 nafar Ukraina harbiysi ham yarador bo'lgan. Hukumat kuchlari va ayirmachilar bir-birini kelishuvni buzganlikda ayblab kelmoqda. Ukrainada 5 oydan beri davom etayotgan qon to'kilishini to'xtatishni nazarda tutgan sulhga tomonlar umumla rioya qilmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar va Favqulodda vaziyatlar vazirligining maxsus bo'linmalari Surxondaryo viloyatining Afg'onistonga chegaradosh hududida qo'shni davlatdan ehtimoliy terror hujumini qaytarish bo'yicha mashqlar o'tkazdi. Kuch ishlatar tizimidagi manbaga tayanib 12 News uz nashrining xabar qilishicha jangovar o'quv mashqi ssenariysiga muvofiq O'zbekiston maxsus kuchlari Amudaryo orqali qayiqlarda chegarani buzib o'tishga uringan terrorchilarning yo'lini to'sib ularni yo'q qilgan. Manbaga ko'ra mashqlar davomida O'zbekiston harbiylari Amudaryo ustiga qurilgan Termiz Hayraton ko'prigidagi chegara punktida yong'in o'choqlarini o'chirish hamda qo'shni davlat fuqarolari keltirib chiqargan ommaviy tartibsizliklarni bartaraf qilishni mashq etgan MXX va 3 vazirlik maxsus kuchlari avgust oyida ham Olmaliqda aksil terror mashqlari o'tkazgan edi. Namanganda yangi ishlab chiqarila boshlangan Sam Auto LE60 avtobusining taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Turkiston Press agentligi xabariga ko'ra, Samarqandda ishlab chiqarilishi boshlangan yangi avtobus Rossiyaning Hermes Engineering shirkati bilan hamkorlikda loyihalashtirilgan. Avtobusning uzunligi 8 metr, og'irligi 10 tonnadan ortiqroq bo'lib, u 56 yo'lovchini tashishga mo'ljallangan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Iroq bosh vazirini yangi hukumat tuzilgani bilan tabrikladi va Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda hamkorlikka chaqirdi. Oq uy ma'lumotiga ko'ra, 8-sentyabr kuni Iroq parlamenti yangi hukumatni ma'qullagandan so'ng prezident Barak Obama Iroq bosh vaziri shia siyosatchisi Haydar al-Abodiyga qo'ng'iroq qilib uni tabriklagan. Oq uy e'lon qilgan bayonotga ko'ra, al-Abodiy Iroqdagi barcha guruh vakillari, shuningdek, umumiy dushmanga qarshi mamlakat qudratini oshirishda mintaqa va xalqaro hamkorlar bilan birga ishlashiga umid bildirgan. Hujjatda liderlar Iroq hukumati mamlakat xalqi xohish irodasini amalga oshirish uchun zudlik bilan choralar ko'rishi kerakligiga kelishib olganlari ma'lum qilingan. Saudiya Arabistoni islomiy davlat tahdidi muhokama qilinadigan AQSh va Yaqin Sharq davlatlari vakillari ishtirok etadigan uchrashuvga mezbonlik qilishini bildirdi. 11-sentyabr kuni Jidda shahrida boshlanadigan uchrashuvda AQSh davlat kotibi Jon Kerri, shuningdek, Turkiya, Misr, Iordaniya va Fors ko'rfazi davlatlaridan vakillar qatnashadi. Saudiya press agentligi xabariga ko'ra, muzokara chog'ida asosiy e'tibor Yaqin Sharq mintaqasida terrorizmga hissa qo'shayotgan ekstremistik guruhlarga qarshi kurash masalasiga qaratiladi. Jon Kerri shu hafta Saudiya Arabistoni va Iordaniyaga safar qilishi rejalangan. AQSh prezidenti Barak Obama 10-sentyabr kuni o'zining Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash strategiyasini e'lon qilishi kutilmoqda. Formula 1 avtobo'yasi bo'yicha 7 marta jahon chempioni Mixael Schumacherning menejeri o'tgan yil dekabr oyida kurortda chang'i uchayotgan paytda jarohat olgan Schumacher uyda davolanishni davom ettirayotganini bildirdi. Miyasiga og'ir jarohat yetgan Schumacher Fransiyaning Grenoble shahridagi kasalxonada 6 oy koma holatida yotgandan keyin iyun oyida mazkur kasalxonadan chiqqan edi. 45 yashar Schumacher Grenobldan keyin tibbiy muolajalarni Shveytsariyaning Lozan shahridagi universitet kasalxonasida davom ettirgan. Mixael Schumacher Fransiyadagi kasalxonada sun'iy ravishda koma holatiga solinishidan oldin 2 marta jarrohlik operatsiyasi o'tkazilgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda Kaminari Sher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur. Demak, bugungi mavzumiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz Alisher, kunning eng muhim voqeasi ortidan o'zgardi. Buning uchun avval xabar berganimiz mushtariy va tinglovchilarimizdan uzr so'raymiz. Avval belgilangan o'zbeklar uchun paxta